Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย
์สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Book Club Podcast by B2S นะคะอยู่กับวอนัทเช่นเคยค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเป็นเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีหนังสือ Harry Potter ฉบับภาษาไทยนะคะวันนี้เราเลยได้แขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราค่ะคนแรกนะคะก็คือพี่อีศิวพรค่ะแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะประจำปี2007ค่ะแล้วก็คนที่สองค่ะน้องอาจอรุธค่ะผู้ที่วาดปกใหม่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉลองครบรอบ20ปีเซตนี้ทั้งหมดเลยสวัสดีทั้งสองคนนะคะอยู่กับเราแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้พวกเรารู้จักหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะอีศิวพรอโนไทยสินทวีนะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วรรณกรรมเยาวชนปี2006แล้วก็สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์ปี2007ค่ะ
ครับก็สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับอรุณเอ่งชวนนะครับนักวาดปกแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับครบรอบ20ปีภาษาไทยครับ
วันนี้ยินดีมากที่ได้เจอของได้คุยได้เจอทั้งสองคนนะคะก็ขอย้อนความทรงจำกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนละกันค่ะนัทก็เป็นคนนึงที่แบบชื่นชอบแต่ว่าแบบตอนแรกพยายามจะดูจะได้มาคุยกับทั้งสองคนใช่ไหมพยายามจะดูทบทวนแล้วก็แบบเราคงรู้ได้ไม่เท่าเขาจริงๆมาถามพี่ๆดีกว่ามาถามน้องๆดีกว่าอยากย้อนความจำว่าเด็กสมัยนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแต่ก่อนเนี่ยแฮร์รี่มันฮิตระดับไหนอยากรู้ว่าตอนแรกที่ทั้งสองคนได้อ่านแฮร์รี่เป็นครั้งแรกนั่นคือตอนไหนแล้วก็มันฮิตขนาดไหนคะเอาพี่อีกก่อนละกันค่ะ
โอ้คือตอนนั้นพี่อยู่มหาลัยแล้วค่ะตอนที่แฮร์รี่แบบเข้ามาเป็นฉบับแปลในเมืองไทยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ข่าวว่าแบบเขามีการจัดงานเปิดตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รถไฟฟ้าแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันสื่ออะไรทำไมคนถึงให้ความสนใจเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยช่วงแรกๆเราก็ยังแบบแอนตี้อะไรที่แบบว่าง
าน
แมสมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยสุดท้ายแบบพอหนังมันจะเข้าอะค่ะแล้วเราก็ทนกระแสไม่ไหวเพราะแบบทุกคนพูดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันออกจนถึงเล่ม3แล้วอะค่ะก็เลยไปซื้อมาทีเดียวเลย3เล่มแล้วก็อ่านจบภายใน2วันคือว่าแบบแล้วพออ่านจบแล้วแบบเต็ม4ล่ะทำยังไงอะไรเงี้ยคือแบบเราบอกว่าโหเราไม่น่าจะแบบไปเสียเวลาต้านกระแสนานเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบอกว่าหนังสือมันดีมากสนุกมากอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วของน้องอ่านน้องอ่าน
ของผมจำตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตอนนั้นแบบล่าสุดนัดทำลายตอนนั้นที่ผมอ่านครั้งแรกเป็นเล่มไหนแต่ว่าครั้งแรกประสบการณ์ของผมกับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือคุณพ่ออ่านเป็นหนังสือเหมือนกับอ่านนิทานเอาเป็นหนังสือนิทานก่อนนอนให้ฟังก่อนนะครับคือใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านผมเนี่ยคุณพ่อจะตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อจะชอบจะอ่านหนังสือนิทานให้เราฟังก่อนนอนก็จะหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานภาพประกอบแต่ว่าแฮร์รี่เนี่ยเป็นเล่มแรกๆเลยที่คุณพ่อหยิบมาอ่านให้ฟังแล้วมันก็เป็นหนังสือที่เป็นแบบวรรณกรรมที่บอกว่าเล่มหนาแหละแบบมีแต่ตัวอักษรด้วยภาพไม่ได้มีภาพประกอบในเล่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเริ่มอ่านเราก็จําได้ว่าโอ้โหพอเราฟังแล้วทําไมเนื้อเรื่องมันดูแปลกใหม่มันดูแบบว่าต่างจากหนังสือพ่อมดที่เราจะคิดภาพแล้วพอคิดภาพตามแล้วพอเรายิ่งมาดูหน้าปกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันแปลกใหม่มากคือแบบแฮร์รี่เองก็ไม่ได้ใส่หมวกแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเหมือนที่เราติดตามห้องต้องแบบใส่ผ้าคลุมสีดำบนปกเนี่ยแฮร์รี่เขาใส่เสื้อเชิ้ตที่เป็นปกของคุณมารีกองเปย์นะครับที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตธรรมดาแล้วแบบเหมือนกับกำลังจะจับลูกสเนชในรูปหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โหมันแปลกมากแล้วมันมีหมาสามหัวบนปกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นตาตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าเริ่มจะอ่านเองแล้วก็บอกว่าโอ้งั้นเดี๋ยวขออ่านเองเลยเพราะว่าแบบไม่ทันใจก็เลยเริ่มอ่านแล้วก็เลยเริ่มแบบติดตามแล้วก็แบบซื้อหนังสือมาเปิดเองอะไรเงี้ยครับเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยที่ผมแบบทำให้ผมรู้ขึ้นมาหนังสือที่มีความหนาครับผมแล้วก็แบบไม่ใช่หนังสือภาพประกอบด้วยอะไรเงี้ยครับ
เดี๋ยวนะถึงกับว่าคุณพ่อแบบอ่านนิทานให้ฟังนี่คือเหมือนเด็กมาก
ๆประมาณตอนนั้นมัน9ขวบนะครับก็ไม่เด็กมากแล้วแต่แบบคุณพ่อจะแบบค่อนข้างแบบดูแลแบบว่าผมใกล้ชิดนิดนึงลูกคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าจะแบบคอยอ่านนู่นอ่านนี่ให้ฟังก่อนนอนบางทีเราแบบนอนไม่หลับก็มานั่งอ่านด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีก็เปิดหน้าไปพร้อมกันนะครับ
ของนัทจำได้ว่าตอนประมาณม.ต้นคือทุกคนจะเหมือนถือแฮร์รี่เป็นเทคบุ๊กอะค่ะ
ครับ
ฮิตกันขนาดนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเข ขายังไม่มี Facebook ยังไม่มีกลุ่ม LINE ยังไม่มี Twitter กันแล้วเราไปเราชื่นชอบมากแล้วเราไปหาคนคุยด้วยหรือเราไปวีดแฮรี่กันที่ไหนอะคะ
มันจะมีพวกแบบเว็บไซต์ของเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปวีดกับพวกฝรั่งพวกอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่แบบที่เขาชอบอ่านหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าคุยกันผ่านICQ และ MSN โอ๊ยก็แก่มาก
ก็เลยจะทันหนูได
้เออแล้วแบบมันจะมีเรื่องตลกอย่างเช่นว่าแบบเหมือนตอนเล่ม6อะค่ะที่มันมีเหตุการณ์สำคัญที่ตอนสุดท้ายมีคนสำคัญตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือเหมือนตอนเช้าเราได้หนังสือมาเราก็อ่านแล้วก็ตกตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโทรไปเสียงตื่นเต้นมากแล้วก็แบบสปอยให้เพื่อนให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าโมโหมากกดวางหูใส่อะไรอย่างเงี้ยเออมันคือแบบมันคือความสนุกของสิ่งของคนที่แบบว่าได้อ่านก่อนได้รู้ก่อนในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วของอาจยังทันคุย MSN ไหมคะ
อ๋อทันครับจริงๆยังคุยกันจนถึงน่าจะประมาณม5ม6ก็ยังทันปี1เนี่ยยังเพื่อนแบบรุ่นแรกปี1เนี่ยเข้าด้วยกันตอนเอ็นทันติดก็ยังแบบว่ายังตอนเอ็นทันติดก็ยังแบบว่ายังคุยยังแนะนำตัวกันใน MSN กันอยู่เลยแบบเป็นยุคเป็นช่วงหลังๆเลยก่อนที่มันจะแบบหายไปจากก่อนที่แบบทุกอย่างจะเริ่มหาย
ไป
ใช่ครับแต่ว่า
ตอนนั้นคุยที่ไหนค่ะแล้วตอนนั้นไปค
ุ
ย
ผมตอนเด็กๆก็จำได้ว่าผมเป็นเด็กแบบเป็นคนค่อนข้างแบบขี้อายเด็กๆแต่เราก็จะแบบมีแบบเพื่อนกลุ่มไม่เยอะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าให้เรื่องแฮร์รี่เราก็จะคุยกับแบบลูกเพื่อนแม่บ้างหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จำได้ว่าจะมีลูกเพื่อนคุณแม่เนี่ยที่จะสนิทกันมากแล้วก็เขาก็จะแบบเหมือนกับว่าอ่านแฮร์รี่เหมือนกันแล้วเราก็จะแบบโหตื่นเต้นมาติดตามกันแล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นที่รู้สึกว่ามันเป็นกระแสจริงก็ตอนที่แบบเราไปร้านหนังสือครับที่แบบมันจะมีแบบโอ้โหจัดเป็นแบบยิ่งตอนนั้นพอหนังเริ่มมามันจะแบบจัดเป็นมุมยิ่งใหญ่อลังการแบบมีตุ๊กตาเฮดดิกมาห้อยๆๆมีแบบฮอปพอมดแม่มดมีแม่กวาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ไปตื่นเต้นกันที่หน้าร้านตรงนั้นแหละแล้วก็ซื้อหนังสือกลับมาแต่ว่าของผมตอนนั้นค่อนข้างจําได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีพวกแบบโซเชียลยังไม่มีคอมเป็นของตัวเองด้วยตอนนั้นถ้าช่วงที่แบบนั่นนะครับแต่ว่าพอเมื่อกี้ที่พี่อีพูดเรื่องที่แบบสปอยใช่มั้ยครับของผมมีเหตุการณ์คล้ายๆกันคือจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ประมาณมัธยมต้นแล้วก็นั่งเรียนคลาสศิลปะอยู่แล้วอยู่ดีๆอาจารย์กำลังบรรยายอยู่ก็มีเพื่อนคนนึงอ่ะร้องไห้โฮขึ้นมาแบบในคลาสครับร้องไห้แบบเสียอกเสียใจหนักมากแล้วอาจารย์ก็หยุดสอนอาจารย์ก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็แบบร้องไห้พูดไปเสียงซึ่งบอกอ๋อไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะเผื่อเราแอบแบบว่าสำหรับคนที่ยังไม่อ่านอะไรเงี้ยก็มีตัวละครสำคัญตัวนึงในเล่มโฮนั่นแหละที่เสียชีวิตแล้วเขาก็ร้องไห้แบบจะเป็นตัวตายเหมือนตอนแรกอาจารย์ก็ตกใจนึกว่าแบบมีญาติใหญ่มาใครเสียชีวิตผมจำแม่นเลยนะเป็นประสบการณ์แล้วผมเองตอนนั้นยังอ่านไม่ถึงเล่ม6เลยเราก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวแสดงว่าเขาแอบอ่านในห้องเรียนนี่หรอ
ใช่ๆครับนั่งอ่านในคลาสศิลปะอ่านได้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จำได
้ตลก
แล้วอาจเคยไปงานแบบเปิดตัวหนังสือเล่มไหนๆไหมคะ
งานเปิดตัวนี่น่าจะตอนนั้นน่าจะยังไม่ค่อยได้ไปเองครับแต่ว่าเด็กๆอาจจะเป็นคุณแม่จำได้ว่าพอแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเอเซบุ๊กมังคับสมัยนั้นเอเซบุ๊กหรือว่าคิโนอะไรอย่างที่แบบเขาน่าจะเอเซบุ๊กหรือว่าที่แบบเขาสั่งตรงเข้ามาอย่างเงี้ยคุณแม่จะแบบไปพรีออเดอร์รอบแรกให้ก่อนเลยแบบแม้แต่ตอนนั้นมีบุ๊กเปิดจองเงี้ยคุณแม่จะพรีออเดอร์ก็จะได้พวกแบบรุ่นแรกๆที่เป็นของแถมจะของผมก็จะยังมีแบบเวอร์ชันตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งของปกไทยทุกอันเลยเพราะว่าคุณแม่แบบเป็นแบบเลื่อนนักสะสมมากคือคุณแม่ชอบอ่านมากแต่ว่าตอนนั้นตัวผมเองจำได้ว่ายังเรียนยังอะไรหลายอย่างก็แบบเราเองไม่ได้ตามไปพวกอีเวนต์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
ขอย้อนเล่าบรรยากาศตอนที่แบบพวกช่วงงานเปิดตัวหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มต่างๆค่ะมันก็จะมีแบบว่ากลุ่มพวกอันนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะได้เจอกับคนที่แบบรักแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆอะไรเงี้ยอย่างมันจะมีบางเล่มที่ไปเปิดที่สวนเบญจกิติที่ข้างเอ็มโพเรียมอะค่ะอันนั้นก็คือแบบโหเวทีใหญ่มากคนเต็มมากแล้วทุกคนแต่งตัวมาจัดเต็มมีบูธมีซุ้มมีทำน้ำยาแบบของน้ำยานำโชคของช็อกคอร์มีทับอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมาแบบเต็มมากแล้วก็หรือว่าบางเล่มที่ไปจัดที่ตึกของนานมีเองที่สุขุมวิท31อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขาก็จะเนรมิตทั้งตึกเลยที่ให้มันเป็นโลกแห่งเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบมีโอกาสได้ไปจอยงานเปิดตัวหนังสือของภาคภาษาไทย
อ๋อครับ
ประมาณหลายครั้งอะไรเงี้ยทุกครั้งเราก็จะแบบรู้สึกแบบโหยิ่งอินยิ่งอินแล้วพอแบบพอเขาช่วงเวลาที่เราได้หนังสือมาที่เขาแจกอะไรแล้วก็จะบอกว่ากอดเก็บเอาไว้แล้วแบบงานที่เหลือไม่อยากดูแล้วว่าอยากกลับบ้านไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
โอ้นึกภาพตามได้เลยครับแบบ
สนุกขนาดนี้แล้วอะไรทำให้พี่อีกับน้องอาจแบบลงลึกชอบมันขนาดเนี้ยคะ
เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะแล้วก็อ่านแนววรรณกรรมเยาวชนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเราผูกพันกับหนังสือแนวนี้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าครั้งแรกที่ได้เปิดแพทเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมันเป็นโลกเวทมนต์พ่อมดแม่มดที่เราไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนแล้วทุกครั้งทุกเล่มที่เราอ่านไปทุกครั้งที่เราติดตามรอคอยปี2ปีที่แต่ละเล่มมันจะออกมาค่ะมันมีความผูกพันมีความคาดหวังมีเนื้อมีเรื่องราวระหว่างแต่ละเล่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเราโตไปกับตัวละครเพราะว่าตัวละครที่ J.K. Rowling เขียนมาค่ะเขาไม่ได้มีระนาบเดียวเราสังเกตดูว่าแท้ความคิดความอ่านหรือการทำตัวของแฮร์รี่ตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม7เนี่ยเขาโตขึ้นเรื่อยๆภาษาก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับภาษาไทยหรือภาษาเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่อ่านเขาจะได้รับพัฒนาการทั้งเรื่องแบบว่าความคิดทั้งเรื่องภาษาด้วยนะคะ
ของน้องอาร
์ตผมก็เห็นด้วยพี่อีเลยนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเราเองตอนวัยตอนที่เล่มหนึ่งมันออกเราก็ใกล้ๆวัยแฮร์รี่ด้วยนะเรารู้สึกว่าเราเหมือนค่อยๆโตไปกับเขาในการเดินทางของเขาด้วยแล้วก็ถ้าถามผมว่าอะไรที่เหมือนเป็นตัวฮุกเลยที่ทำให้เราสึกว่าหนังสือเล่มนี้โลกเวทมนต์ที่คุณ J.K. Rowling เขาพูดถึงเนี่ยมันแตกต่างผมว่ามันคงเป็นเรื่องของแบบการดีเลทได้จากชีวิตจริงอะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่โลกพ่อมดแม่มดที่แบบมันโอ้ยมันไกลเกินจริงมันแบบฟุ้งมากแต่ว่ามันเป็นโลกแบบเอลิเมนต์ง่ายๆต่างๆเช่นที่เขาหยิบสิ่งที่มันใกล้ตัวเราแต่ว่ามันสามารถนำมาเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดเราได้เช่นกบช็อกโกแลตอย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบเขาเล่าครับมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบคือเราสัมผัสได้ว่าช็อกโกแลตรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมครับเด็กๆทุกคนชอบกินแต่มันเป็นรูปทรงกบแล้วมันกระโดดได้อย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเช่นแบบรถเมย์อัศวินอย่างเงี้ยที่เราทุกคนจะคุ้นชินได้บ้านเราก็มีรถเมย์แต่มันเป็นรถเมย์ที่แบบมันสามารถที่จะแบบมีแบบกลไกมันมีกลไกพิเศษหรือว่ามันมีแบบมิติพิเศษที่เสริมเข้ามาแต่มันเบสจากความเป็นจริงหรือว่าองค์ประกอบต่างๆที่เราสัมผัสในชีวิตรอบตัวผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราเองก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการสะกิดแล้วก็เปิดประตูของจินตนาการด้วยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะอ่านไปกี่เล่มทุกครั้งที่เราเจอแบบบทใหม่หรือว่าเล่มใหม่อย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวภาพปกเองผมรู้สึกว่าเหมือนกับมันยิ่งเปิดประตูโลกจินตนาการให้ผมว่าแบบมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะแบบนำมาคิดต่อหรือว่าเราสามารถที่จะโอ้โหปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเราให้มันไปตามตัวอักษรเหล่านั้นได้มากมาย
แล้วอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีส่งผลกระทบต่อชีวิตของทั้งสองคนมากมายขนาดไหนคะยังถามดีกว่าว่าพี่อีตอนนี้ทำอะไรอยู่คะชีวิตของแฟนพันธุ์แท้แฮร์รี่พอตเตอร์กำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนี้ก็พยายามที่จะรอเรียนเข้าไปเรียนหลักสูตรป.เอกอะค่ะที่อักษรศิลาค่ะเพราะว่ามันยังไม่เปิดคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำนู่นทำประกอบแก๊กๆทำสวนปลูกผักไปเรื่อยๆช่วงโควิดด้วยอะไรอย่างเง
ี้ยอ๋อโควิดอ๋อแต่ที่ผ่านเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมป่ะคะ
ก็อ่านหนังสือตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวรรณกรรมจะมีแบบทำรับรีวิวอ่านรีวิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนที่พี่อีกเป็นแฟนมาแท้แฮร์รี่พอตเตอร์ใหม่ๆมันนำพางานอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้พี่อีกบ้างไหมคะ
ก็พอดีช่วงนั้นมันจะมีพวกงานมีหนังเข้ามาพอดีอะค่ะก็ช่วงที่เรารับรางวัลเนี่ยมันจะเป็นหนังสือภาษาไทยเล่ม5ออกภาพยนตร์เอ๊ะหนังสือภาษาไทยเล่ม5ออกภาพยนตร์เล่ม4ภาค4ฉายอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปงานเปิดตัวภาพยนตร์แล้วก็งานเปิดตัวหนังสือหรือว่าหลังจากนั้นแล้วตามงานสัปดาห์หนังสืออะค่ะเวลาที่มีการพูดถึงหนังสือที่เป็นวรรณกรรมเยาวชนหรือว่าเป็นโลกข้อมูลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำนักพิมพ์ต่างๆเขาก็จะนึกถึงเรา ก็จะมีการแบบขึ้นไปพูดบ้างไปแลกเปลี่ยนทัศนคติบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เลยเข้าไปเรียนคณะอักษรศาสตร์เรียนปโทค่ะเกี่ยวกับบรรณารักษ์ศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าในใจเราคิดว่าแบบในเมื่อเรามีความสุขกับการที่เราเป็นอินสปายให้ทุกคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเราน่าจะแบบรู้อะไรที่มันเป็นวิชาการเป็นหลักการเลยเพื่อที่ว่าจะได้ส่งเสริมให้เด็กๆหรือคนไทยสมัยนี้แบบว่ารักการอ่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปเรียนในภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ของอักษรศิลา
โอ้ก็มีก็ส่งผลในการเลือกเรียนเหมือนกันนะคะเลือกทางชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วอย่างของน้องอาจเรียนวาดรูปที่อเมริกาถูกไหมคะ
ใช่ครับของผมจริงจบผมเรียนประเด็นดนตรีสถาปัตย์ที่จุฬาก่อนอย่างเงี้ยครับดนตรีแล้วก็ตอนที่เราแต่เราสุดท้ายเราพอเราจบเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราอยากไปต่อยอดทางด้านแบบคอนเซปต์อาร์ติสอะไรเงี้ยครับที่แบบทำพวกแบบงานวาดภาพไอ้ที่เกิดบัฟจอดเรื่องพวกงานคอนเซปต์อาร์ตซึ่งมันก็จะแบบรองรับแบบทั้งภาพยนตร์แอนิเมชันอะไรเงี้ยมันคือสาขาวิชวลเดเวลลอปเมนต์นะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นผมว่าแฮร์รี่ส่งผลได้ไงเนี่ยก็ส่งผลมากๆเพราะว่าผมเองตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็นคนชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนที่เราอ่านหนังสือด้วยแล้วเราเห็นภาพปกของคุณมาริกงเปเนี่ยแล้วก็ภาพ chapter ภาพหัวบทใช่ไหมครับเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสนุกสนานจังเรารู้สึกว่าทำไมภาพมันถึงส่งอิทธิพลให้เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเองเด็กครั้งแรกที่ยังไม่ค่อยอ่านหนังสือที่มีภาพไม่มีภาพประกอบเนี้ยภาพหัวบทกับตัวภาพปกมันเป็นแรงผลักดันสำคัญมากเลยว่าเราอยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วเราแบบมันเหมือนเป็นตัวช่วยให้เราแบบจินตนาการอะไรต่างๆเหมือนกับเราต่อยอดได้เขาให้มาภาพมันนิดนึงแต่เราแบบคิดต่อให้สุดนิดนึงจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบวันนึงเราอยากจะมาวาดปกหนังสืออย่างเงี้ยที่ว่าวันนึงมันอาจจะให้แรงบันดาลใจกับเด็กคนอื่นๆเช่นกันอย่างเงี้ยเหมือนกับเด็กคนที่วัยเท่าเราตอนนั้นพอเขาเห็นภาพหรือว่าอะไรภาพบ้าของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวนึงอาจจะจูงใจเขารู้สึกว่าอยากหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านมากขึ้นหรือว่าอยากจะแบบอ่านจนจบเพราะว่าอยากจะหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วภาพตรงนี้มันอธิบายอะไรในตัวนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยมีผลมากๆเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นก็บอกตัวเองว่าเราอยากมีผลงานแบบนี้บ้างสักครั้งนึงในชีวิตนะครับแต่ว่าพอตอนที่ตัดสินใจตอนที่ช่วงเข้ามหาลัยเราก็ด้วยสาขาในบ้านเรามันยังไม่มีสาขาที่เจาะลึกด้านศิลปะมากมายหลากหลายให้เลือกมากมันจะแบบมีจิตกรรมไปเลยหรือไม่ก็แบบจะเป็นแบบสถาปัตย์อะไรนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยแบบมานั่งต้องแบบตอนนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักใจดูว่าเราจะเลือกสถาปัตย์ที่มันแบบเป็นศาสตร์ศิลป์กึ่งวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นแบบศิลปะเต็มที่แบบพวกแบบนิเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เรารู้สึกว่าเราก็ทำอาร์ตมาตลอดก็เลยอยากไปเพิ่มมิติตรงนั้นแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนไปจนแบบปีห้าเราก็รู้สึกว่ามันยังเรายังอยากเจาะลึกโลกศิลปะอยู่อ่ะเราอยากปล่อยจินตนาการเราให้มันกว้างไกลให้มันหลุดกรอบไปเลยเพราะว่าบางทีตอนเราเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดเรื่องของแบบการสร้างได้จริงหรือมันจะมีเรื่องของประมาณเรื่องอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับมันทำให้บางทีตัวศิลปะเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูถ้าเกิดเราจะปล่อยให้จินตนาการเราแบบโฟล์กว่านั้นอย่างเงี้ยเราก็เลยลองไปต่อยอดด้านนี้ดูอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าแบ็คกราวด์สถาปัตย์เราด้วยมันก็ช่วยขับด้านคอนเซ็ปต์อาร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเวลาเราจะแบบวาดฉากวาดดีไซน์อาคารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านั่นก็คือทับสุดท้ายก็เป็นต่อยอดศิลปะครับผม
อันนี้อยากถามต่อว่าแล้วมาวาดปกแฮร์รี่ในครั้งนี้ได้ยังไงคะ
อ๋อก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับเรียนปโทอยู่แล้วก็ประมาณใกล้ๆจะจบแล้วล่ะแล้วก็ได้การติดต่อผ่านนายมีบุ๊กมาเป็นบก.ท่านนึงก็ติดต่อผ่านตัวแชทของอินบ็อกซ์ของเพจศิลปินผมอะครับเข้ามาบอกว่าเรากำลังแบบมีการคุยกันเรื่องโปรเจกต์แฮร์รี่พอตเตอร์ครบรอบ20ปีของประเทศไทยนะฉบับภาษาไทยซึ่งเราอยากจะคัดสรรตัวนักวาดที่เป็นคนไทยด้วยเนี่ยมาวาดเป็นปกของเราเองคือเราได้ทำการตอนนั้นนามีบูเขาก็บอกว่าเขาได้ทำการขออนุญาตต่างประเทศแล้วแล้วก็ต่างประเทศก็ให้เรียบร้อยที่จะทำเวอร์ชันพิเศษของไทยขึ้นมาโดยที่การคัดสรรศิลปินก็จะเป็นการทำร่วมกันของนามีบูกับThe Blair Partnership นะครับซึ่งเขาเป็นเหมือนทีมงานกลางของคุณ J.K. Rowling กับนามีอีกทีนึงคือคุณ JK เขาจะไม่ได้ติดต่อหรือลงมาดูงานเราเองโดยตรงแต่เขาจะผ่าน The Blair Partnership ตัวกลางตรงนี้ครับทีมงานตรงนี้ก็คือเขาก็ถามว่าสนใจไหมถ้าเกิดสนใจก็คือเขาอยากจะให้เราส่งพอร์ตโฟลิโอผลงานของเราเนี่ยครับที่แบบมีทั้งหมดคัดเลือกมาแล้วก็เขาจะต้องส่งไปพิจารณาให้ต่างประเทศพิจารณาเพราะว่าเขาเองก็มีแคนดิเดตที่ตอนนั้นเล็งไว้อยู่หลายคนแต่เขาก็ไม่ได้บอกผมว่ามีใครบ้างหรือว่ามีกี่ท่านนะครับแต่เขาบอกมีศิลปินกลุ่มนึงที่เขาคัดชื่อมาที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมมาทำโปรเจกต์นี้แหละแต่ว่าเราต้องแบบเป็นแคนดิเดตมาตัดสินกันอีกทีนึงครับ
แล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างที่เขาติดต่อมาค่ะ
ผมก็ดีใจครับก็ตื่นเต้นดีใจ แต่ว่า เหมือนกับเราเองอะเนาะแบบว่าเราก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ผ่านประสบการณ์ตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมก็ผ่านประสบการณ์ที่แบบเราส่งงานเข้าไปแบบสมัครงานเลยที่ขอไปฝึกงานสตูดิโอดังๆที่นู่นนะครับแล้วเราก็เคยชินกับการถูกปฏิเสธแบบปฏิเสธซ้ำปฏิเสธอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆจนเราก็จะบอกตัวเองว่าเออเราไม่อยากคาดหวังกับอะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้เราทำดีที่สุดนะจุดๆนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเราจริงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วปัจจัยมันมีหลายอย่างมากๆเราก็แบบดีใจตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะบอกคุณพ่อคุณแม่ดีไหมว่าแบบได้รับเพราะกลัวเขาจะตื่นเต้นไปก่อนไม่อยากเขาดีใจเกินอย่างนั้นแต่เราก็เลยแบบเออแต่ก็เล่าให้เขาฟังว่าเออมีติดต่อมานะแต่ว่าสุดท้ายพอเราส่งผลงานไปอ่ะนานยิ่งก็หายไปนานมากๆเหมือนกันประมาณแบบเดือนหรือ2เดือนเงี้ยเราก็ช่วงนั้นเราก็ใจแป้วไปแล้วเราก็คุณแม่ก็จะถามตลอดถามทุกสัปดาห์เวลาโทรคุยกันแบบออนไลน์อะไรเงี้ยแบบว่าวิดีโอคอลกันนะครับแม่จะถามว่าเป็นไงลูกมีข่าวหรือยังมีข่าวอัปเดตไหมก็แบบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็บอกยังไม่มีแม่คงสงสัยเลือกคนอื่นไปแล้วล่ะเพราะว่ามันนานมากเลยอย่างเงี้ยครับนานพอสมควรครับ
อยากรู้อะค่ะว่าก่อนหน้าที่จะได้รับเลือกให้มาเขียนบทให้มาวาดบทแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเคยวาดแฟนอาร์ตหรือว่าอะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะช่วงเวลาที่แบบเราอ่านเองอะไร
ครับครับโอ้จริงๆก็จริงๆตอนช่วงที่อ่านเองอ่ะตอนนั้นน่ะไม่ได้วาดเพราะว่าตอนนั้นอ๋อคือผมวาดแต่ว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันแบบในกระดาษที่มันหลายปีมากแล้วไม่รู้สมุดมันไปไหนหมดแล้วแต่ว่าตอนที่เรากลับมาทำเราเริ่มกลับมาดิจิตอลเพนติ้งอ่ะนะครับเริ่มหันมาวาดรูปจริงๆเริ่มเปิดเพจหรือว่าเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะแบบจะสร้างแบรนด์เราเป็นศิลปินแล้วเราก็กลับมาวาดแฮร์รี่อยู่หลายรอบรู้สึกว่าจะประมาณทั้งหมดน่าจะประมาณ3ช่วงด้วยการที่ผมแบบกลับมาวาดแฮร์รี่คือหมายถึงว่า3ช่วงคือมีช่วงนึงจำได้ว่าภาพแรกสุดที่ว่าน่าจะเป็นซีนที่เป็นเด็ก3คนแหละแล้วก็อยู่ในกันในฉากนึงแล้วฉากเป็นของบอดแล้วก็แบบแฮร์รี่กำลังยกมือขึ้นแล้วก็มีเฮดวิกแบบบินมาเกาะข้อมืออะไรเงี้ยเป็นซีนนั้นอาจจะตอนนี้ภาพคนนั้นผมจะต้องแบบทางเมืองนอกกับทางทีมงานเขาก็จะขอให้เอาออกทั้งหมดจากประวัติของนักวาดเราทั้งหมดจากทุกเพจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบพอเราเป็นออฟฟิเชียลอาร์ติสต์แล้วตอนนี้เราจะไม่สามารถมีแฟนอาร์ตอยู่ได้เลยแต่ผมก็วาดมาเรื่อยๆครับเพราะว่าสำหรับเองตอนที่เรากลับมาทำเพจตอนนั้นแฮร์รี่ก็เรียกว่าไงนะตอนนั้นเราก็โตแล้วเนาะเข้าอยู่มหาลัยแล้วแฮร์รี่ก็คือจบด้านหนังก็จบแล้วหนังสือก็จบหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่สาเหตุที่เรากลับมาวาดเพราะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราหยิบตัวละครเหล่านี้มาวาดเรานึกถึงวัยเด็กนะครับเราแบบเปิดเพลงซาวด์แทร็กของหนังประกอบแล้วเราแบบนึกถึงช่วงเวลาที่เราหยิบหนังสือมาอ่านครั้งแรกอะเรานึกถึงบรรยากาศที่คุณพ่อเองนั่งอ่านที่เราฟังตรงหัวเตียงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วมันมีความสุขคือเวลาผมทำงานผมจะรู้สึกว่าถ้าผมมีความสุขณจุดที่ผมวาดภาพความสุขมันจะถ่ายทอดไปยังผู้รับได้ครับดังนั้นอะไรที่ผมทำตอนเด็กๆหรืออะไรที่มันผูกพันมาเราจะอยากนำกลับมาวาดเรื่อยๆเนาะแบบแฟนชายต่างๆที่เรารักตอนเด็กแต่ว่าแฮร์รี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผลงานเลยแหละที่พอเราวาดแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขจริงๆแล้วผมเองจะไม่ใช่คนแบบวาดแฟนอาร์ตเยอะมากก็พอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นงานที่มาจากวรรณกรรมหนังสืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับก็จะแฮร์รี่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องต้นๆเลยที่ผมจะวาดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็เป็นสาเหตุนึงด้วยที่ตอนหลังเราคุยกันนานนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นแฟนอาร์ตภาพหนึ่งของเราที่ผมวาดเป็นภาพตัวละครแยกกัน3ตัวนะครับที่เป็นโกลเด้นทริโอแยกกันคือเป็นแฮร์รี่รูปนึงกับเฮดวิกเฮอร์เมโอนี่กับครุกแชงแล้วก็รอนกับแคปเบอร์ครับหางหนอนอันนั้นนะเป็นรูปแยกกัน3ที่เป็นรูปแยกของเขาแต่ว่ามันนำมาเรียงติดต่อกันได้ที่เป็นเวอร์ชันตอนเด็กจริงๆนานนี้เขาบอกว่าอันนั้นเป็นภาพที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออแบบว่าสไตล์การของมันต่างจากที่คนเคยติดความสามตัวนี้มาอย่างเงี้ยก็เลยติดต่อเรามาเพราะภาพนั้นด้วย
เพจที่ว่านี่ก็คือเพจชื่ออโปล่า
ใช่ครับใช่ครับ
สำหรับนัทเองอ่ะเวลาที่เราอ่านแฮร์รี่หรือว่าเราดูหนังแฮร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราอินมากๆเนี่ยเรานักจะมีการจินตนาการไปว่าเราจะได้ไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้หรือเราจะเป็นตัวละครนู้นตัวละครนี้ทั้งสองเคยจินตนาการบ้างไหมคะว่าถ้าได้เข้าไปจริงๆอยากไปอยู่บ้านไหนแล้วก็จะเป็นตัวอะไรในนั้นนะคะ
สำหรับพี่นะพี่อยากอยู่เรเวนคอร์จริงๆอ่ะตัวละครที่ชอบอ่ะคือเฮอร์ไมโอนี่เพราะว่าชอบอ่านหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าด้วยบุคลิกลักษณะของเราแล้วอ่ะเราน่าจะไปอยู่เรเวนคอร์มากกว่าอะไรเงี้ยก็ถึงขั้นซื้อชุดยูนิฟอร์มของเรเวนคอร์มาใส่เองเวลาไปเที่ยวเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนฉลาดคนฉลาด
แล้วอันนี้คือได้เล่นคำถามในคอร์เตอร์มอร์ด้วยไหมครับแบบว่าตอนสมัยนั้นที่ยังเป็นคอร์เตอร์มอร์อยู่แบบได้เล่นควิสไหมครับที่แบบเขาซอส
ได้พี่ก็อยู่เรเวนคอร์ค
่
ะ
โอ้ครับผม
หล่ออยากไปทำบ้างเลยของอ่านละของอ่าน
ของผมก็จริงๆปัจจุบันผมก็ได้เรเบนคลอเหมือนกันคือเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะรีเฟรชตัวเองคือเราจำไม่ได้มีจำได้ว่าตอนเด็กๆมีครั้งนึงที่ตอนนั้นมันเว็บไซต์มันเพิ่งมาแล้วแบบบูมมาแล้วทุกคนก็เล่นตามกันแล้วก็มีเพื่อนส่งมาแบบเล่นหน่อยเล่นหน่อยแบบจะได้รู้ว่าเราอยู่บ้านอะไรจำได้ว่าตอนนั้นสมัยนั้นที่เล่นนะครับแต่ว่ามันนานมากแล้วน่าจะประมาณแบบมัธยมต้นอะไรเงี้ยเราจำไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นถือว่าหลังจากม.ปลายอะไรประมาณแต่ว่าเราจำไม่ได้จริงๆว่ามันเป็น official เว็บไซต์หรือเปล่าคือเป็นแบบเขาต้องมองสมัยนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่แบบทุกคนทำแบบว่าควิซใน Facebook หรืออะไรอย่างช่วงที่แบบ Facebook มีแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่เล่นสมัยนั้นผมได้ Hufflepuff แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆคาแรคเตอร์เราก็เหมาะกับ Hufflepuff เหมือนกันหมายถึงว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่รู้สึกว่าจะไม่ใช่คนแบบมีบุคลิกด้านอื่นแบบชัดเจนอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนฉลาดเราไม่ได้เป็นคนกล้าหาญแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบลุกขึ้นมาแบบมีความเป็นตัวเองชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขี้อายแล้วก็แบบไม่ค่อยพูดนิดนึงแล้วก็อาจจะเหมาะกับ Hufflepuff ก็ดูเหมาะกับเราแล้วเราก็เข้าใจว่าตัวเองเป็น Hufflepuff มาตลอดแต่ว่าจนกระทั่งว่าพอมาทำหนังสือชุดนี้เราก็รู้สึกว่าพี่เราควรจะรีเฟรชตัวเองนิดนึงว่าแบบเราเป็นบ้านไหนแน่เพราะตอนนั้นทำควิซจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไปเล่นใหม่แล้วก็เล่น2รอบก็ได้เดเป็นคอก็เลยว่าคือว่าก็เลยว่าหรือว่าจะบ้านไหนดีเหมือนกันเลยก็แบบว่าถ้าปัจจุบันก็คงเป็นเดเป็นคอมั้งครับ
เราไปเล่นในนี้มั้ยคะที่แบบหาสัตว์พิเศษประจำตัว
อ๋อยังได้เล่นอันนั้นครับผม
อ๋ออะไรของพี่เล่นได้เป็นแบบเป็นเฮาเป็นหมาค่ะ
โอ้เป็นหมา
ไอเล่นพวกนี้นี่คือในไหนคะหนูจะตามแล้วหนูจะตาม
ในพอตเตอร์มอลค่ะ
พอตเตอร์มอลเลยใช่ไหม
ใช่แต่ตอนนี้เขาเป็นแบบวิสาดิ้งเบอร์ไปแล้วด้วยนะครับแบบเว็บไซต์เขาเปลี่ยนชื่อหรือว่าน่าจะได้มีควิซอยู่ไหมนะ
เหมือนนัดไปเสิร์ชเหมือนกันว่านัดก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบออฟฟิเชียลหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราทำมีได้โดยเป็นคอเหมือนกันแล้วก็แบบเอ๊ะ เราไม่น่าจะฉลาดพอหรือเปล่านะ แล้วน้องอาจอยากเป็นตัวละครอะไรในแฮร์รี่ค่ะ
ตัวละครเหรอครับถ้าอยากเป็นจริงๆผมถ้าตัวละครที่ผมชื่นชมถ้าเอาเป็นนักเรียนนะครับคือเวลาผมก่อนนี้ผมเวลาแบบคนถามเรื่องตัวละครโปรดผมจะตอบ2ตัวคือผมชอบอัลบัสดัมเบิลดอร์กับลูน่าเลิฟสกูลนะครับผมถ้าถามในมิตินักเรียนอ่ะผมค่อนข้างชื่นชมลูน่ามากๆเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของเด็กหลายๆคนนะคือผมรีเลทกับเขาได้เยอะด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเด็กๆผมไม่ใช่คนที่แบบจะฟิตอินแบบกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งคือเราไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในกลุ่มคนป๊อปปูล่าเราไม่ใช่กลุ่มคนที่แบบฉลาดหรือว่าแบบเป็นโดดเด่นในห้องอะไรเงี้ยเราจะเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เรารู้ใจกันอ่ะแต่บางทีเราไม่ได้อยากทำตามเทรนด์เนี่ยพอมีคนลุกมาเหอทำนี้กันทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเรายังไม่อยากทำอย่างงั้นเราอยากเป็นตัวของตัวเองเงี้ยเราก็รู้สึกว่าลูน่าเขาเป็นคนนึงที่เป็นแบบเป็นตัว represent ของความเป็นตัวของตัวเองคือเขาคนมองว่าเขาประหลาดประหลาดใช่ไหมครับหรือว่าแบบโดนบูลลี่ต่างๆสมัยเด็กแต่เขาไม่เคยนำมันมาเป็นตัวปมในใจหรือว่ามาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้ากับคนอื่นหรือว่าเขาผิดแปลกไปจากคนอื่นขนาดแฮร์รี่เองมองเขาว่าเขาประหลาดในช่วงต้นแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยแฮร์รี่ค่อยๆแบบรู้สึกว่ารับเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมความสามารถด้านหนึ่งของเขาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนคนนึงที่แบบลุกขึ้นมาแบบสร้างชื่อให้กับบ้านเด็กเป็นฟอร์ดผมก็เลยชื่นชมดูหน้ามากๆถ้าพูดถึงนักเรียนนะครับถึงว่าเราจะรีเลทกับลูน่าได้เยอะ
นี่เองตอนที่ทั้งสองคนได้ดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ครั้งแรกจากหนังสือแล้วกลายเป็นภาพยนตร์นะคะความรู้สึกครั้งแรกมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นตาตื่นใจหรือมีตรงไหนผิดหวังไหมตรงนี้มันไม่เหมือนในจินตนาการเราเนี่ยที่เราคิด
ตอนดูครั้งแรกภาคหนึ่งอะค่ะเราจะรู้สึกแบบว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนในหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่แบบเป็นกรีกที่แบบอ่านหนังสือมาก่อนแล้วเวลาไปดูหนังอะค่ะบางทีเขาส่วนใหญ่คิดว่าหลายคนจะเหมือนกันนะที่แบบจะรู้สึกพอใจที่หนังฟอลโล่ตามหนังสือทุกกระเบียดนิ้วอะไรเงี้ยเหมือนครั้งแรกแค่ JK เขาก็จะแบบมาคุมเข้มหน่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนมันจะดำเนินไปตามหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราดูเราก็จะแบบโอ้ยแบบได้เลยฉากนี้มันคือที่คิดเอาไว้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าบางทีในหนังเขาก็จินตนาการแบบสร้างภาพออกมาให้มันดูแบบบันเจิดกว่าที่เราคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วภาคแรกนะคะที่ดูเราจะรู้สึกว่าโอเคดีแบบเหมือนแบบเราได้สัมผัสเพื่อนเราจากตัวหนังสือในภาพของตัวคนจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เล่มอื่นๆก็จะรู้สึกแบบหลังๆก็จะผิดหวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบมันไม่เหมือนมันถูกตัดไปหรือว่ามันถูก
รายละเอียดเยอะ
ด้วยความที่ใช่เพราะว่าด้วยความที่หนังมันรายละเอียดเยอะแล้วก็การโชว์ไทม์ของหนังมันไม่สามารถเอาให้มันเท่ากับหนังสือได้อะไรเงี้ยค่ะ
ก็จริงๆเห็นด้วยกับพี่อีนะครับผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ดูภาคหนึ่งอ่ะโอ้โหแบบมันตราตึงมากเลยแบบตอนอะไรเงี้ยโอ้มันสุดยอดจริงๆแบบเข้าไปแล้วโอ้โหแบบมันมีมนต์เสน่ห์เนาะแล้วมันผมว่ามันไอคอนิกมากๆจนกระทั่งว่าเขาเอาซีนเหล่านั้นเอาไปทำเป็นปาร์คไปเป็นสวนสนุกนะครับแบบมันกับว่าตรอกทุกอย่างมันแบบมันใช่เลยมันแบบมันดีมันบางทีมันดูมันดีกว่าที่เราคิดว่าในภาพโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยที่เราอ่านครั้งแรกเนี้ยเราก็ตาตึงมากๆเลยแล้วผมจำได้ว่ามันก็เป็นแบบภาคหนึ่งที่มันได้โทษรู้สึกว่าผมได้รู้สึกตอนนั้นได้หนังด้วยนะมาช่วยบูสต์แล้วก็ทำให้เรายิ่งอินหนักเลยอ่ะเพราะมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วแต่ก็เห็นอย่างที่พี่อีว่าครับผมรู้สึกว่าบางเล่มหนังจากนั้นเนาะเล่มที่มันเริ่มหนาอย่างถ้าถามผมมาอย่างเช่นเล่ม4อย่างเงี้ยครับจะเป็นเล่มนึงที่ผมแบบเป็นเล่มโปรดผมเวลาใครถามว่าเล่มโปรดผมเล่มไหนผมจะชอบตอบเล่ม4คือผมจำได้ว่าเป็นเล่มที่ผมอ่านเองละเอียดมากเผื่ออ่าน2รอบได้ตั้งแต่ก่อนหนังจะออกอีกเพราะเราอินกับเขามากๆแล้วเราก็อ่านแล้วก็เก็บรายละเอียดในหัวมันจะได้เยอะพอเราไปดูหนังแล้วก็โอ้โหเขาเปลี่ยนพอสมควรเนาะแล้วก็ตัดออกหลายอย่างแล้วก็เข้าใจว่าด้วยว่าหนังมันมีข้อจำกัดที่ว่ามันจะแบบจะยาวเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่มีเทรนที่แบบตัดเป็น2พาร์ทใช่ไหมครับมันจะเป็นหนังมันจะมีหนังอะไรด้วยทำเป็น2พาร์ทอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนตัดรายละเอียดออกไปพอสมควรแล้วมันก็มีการเล่าที่แบบเปลี่ยนบทบาทนี้ของตัวละครนี้บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการตีความแบบใหม่แล้วกันอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกสำหรับแฟนหนังสือเนี่ยถ้าไปอ่านหนังสือก็อาจจะได้เจาะลึกรายละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าแต่ทีนั้นมันก็จะเริ่มมีเราจะเริ่มเห็นข้อดีข้อเสียแล้วแบบว่าพอภาคหลังๆว่าแบบคนอ่านหนังสือได้อันนี้นะคนดูหนังได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆมันมีปัญหาเรื่องแบบความคอนติเนียของตัวผู้กำกับหรือการตีความด้วยค่ะแล้วก็ตัวละครด้วยเพราะว่าแบบบางภาคหนึ่งเป็นคนนี้ภาคอื่นอีกคนนึงเล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผู้กำกับเปลี่ยนไปธีมของหนังโทนของหนังก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยตอนนี้พอพูดถึงแบบว่าด้วยความที่หนังมันมีเวลาจำกัดอะไรเงี้ยในใจคิดว่าในอนาคตอีกไม่นานเขาอาจจะทำเป็นซีรีส์หรือเปล่าที่แบบว่าในใจนะก็อาจจะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะตัดเรื่องข้อจำกัดเรื่องเวลาไปแล้วเราก็สามารถใส่รายละเอียดของในหนังสือได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย
จริงด้วยนะครับโอ้ยเห็นด้วยเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคุณภาพหนังหลังๆเนี่ยมันไปแบบเอ้ยคุณภาพซีรีส์หลังๆมันไปแบบหนังแล้วเนาะเราแยกไม่ออกเลยซีรีส์ Netflix อย่างเงี้ยมันโอ้โหมันเป็นคุณภาพมันหนังมากแบบคุณภาพแบบงบประมาณบัดเจ็ตต่างๆก็ทุ่มแบบไม่อั้นเลยอะเราอาจจะได้คุณภาพอย่างที่เราดูมาแต่แบบว่ามันแค่แบบละเอียดขึ้นเป็นแบบเอพิโซดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะ
ทั้งสองคนมีของสะสมอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแฮร์รี่คะอันนี้ทั้งคู่มีหนังสือเยอะแหละมีอะไรที่แบบเด็ดๆไหมอยากอวดเป็นช่วงอวดของค่ะ
ของพี่จะมีเป็นแบบเป็นปราสาทแฮร์รี่จำลองอะค่ะคือเป็นของไทยที่เอาเข้ามาขายช่วงเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไม่อยู่ที่นี่นะก็อันนั้นก็คือคิดช้าเหมือนกันตอนที่ซื้อเพราะว่าตอนที่ออกมาแรกๆราคามันค่อนข้างสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รอจนแบบราคามันเขาจะลดสต็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นของที่แบบภาคภูมิใจมากตั้งแบบคือที่ห้องจะเป็นชั้นหนังสือมี1ชั้นที่แบบว่าสละให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยไอตัวปราสาทเนี่ยก็ตั้งอยู่กลางชั้นแล้วก็จะประกอบด้วยหนังสือของแฮร์รี่แบบเวอร์ชันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะ
ของน้องอ่านค่ะ
ของผมนะจะความทรงจำครั้งแรกตอนเด็กคือจำได้ว่าคุณพ่อซื้อตุ๊กตาเฮดดิ้งให้1ตัวตอนที่ไปหนังสือที่ร้านดอกหญ้าหรือสักอย่างนึงสมัยนั้นที่แบบตรงอนุสาวรีย์ชัยครับกระตาเฮดวิกแบบมอมๆตัวนึงแล้วเราก็รักเขามากเพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวนี้เราเป็นแฮร์รี่นะเพราะว่าเราไม่ต้องไหนเราเป็นแฮร์รี่ที่แบบไปไหนแล้วมีโนคุ้งอยู่ข้างกายมีเฮดวิกแล้วผมรักเขามากเลยแต่ไม่รู้แบบว่าช่วงหลังๆเขาจะเราย้ายบ้านหลายรอบเราเริ่มแบบเก็บหายไปแต่นั่นเป็นความทรงจำครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างนึงที่จำได้ว่าคุณแม่ซื้อมาตอนที่หนังสือเปิดตัวแล้วตอนนั้นเขาจะมีฟิกเกอร์รุ่นนึง ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกที่เขาจะเป็นเหมือนผลิตออกมาน้อยมากที่จะเป็นแฮร์รี่เวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนนิดนึงแต่เป็นของ Warner Brothers ทำครับที่เป็นของ Warner Brothers Shop หรือเปล่าที่มันจะเขาเหมือนทำออกมาเพื่อขายในช็อปของ Warner Brothers แต่ว่าสุดท้ายเขาระงับการทำไปที่มันจะเป็นเหมือนแบบมาเขียนนิดนึงมันเป็นหุ่นแบบหุ่นที่เป็นแบบแฮร์รี่หน้าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่เป็นคล้ายๆเป็นปูนปั้นที่จะเป็นแบบเวอร์ชันถึงการ์ตูนนิดนึงอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าลายเส้นตอนนั้นเนาะมันคล้ายๆกับที่ผมมีของจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่อีกบ้านหลังนึงแต่ว่ามันจะมีความเป็นการ์ตูนนิดนึงแล้วมันจะให้กลิ่นอายของภาพแฮร์รี่ในหน้าปกหนังสือของเวอร์ชันไทยที่เราเนี่ยครับก็เลยชอบตัวนั้นมากแล้วตอนนี้ก็ยังเก็บตั้งอยู่ตรงหน้าของแบบที่เป็นหนังสือเรียงกันแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์ตัวนี้ตั้งเขาตั้งอ่านหนังสืออยู่อย่างเงี้ยผมจำได้ว่าชอบเป็นรักมากๆแล้วก็ยังเก็บไว้อย่างดีอันนั้นเป็นหุ่นชนิดหนึ่งแต่แล้วหลังจากนั้นพอมาทำโปรเจกต์แฮร์รี่ตอนได้มาทำโปรเจกต์แฮร์รี่เรารู้ว่าอาจจะต้องแบบไปงานเปิดตัวหนังสือเนี้ยเราก็เพิ่งซื้อหนังสือเพิ่งซื้อรองเท้าของแวนส์มาครับที่เขาออกเป็นคอลเลกชันแฮร์รี่พอตเตอร์มาเมื่อแบบประมาณปี
เป็นบ้านใช่
ไหมใช่ครับที่เป็นออกเป็นของบ้านใช่ครับใช่ครับเราก็ซื้อแต่ว่าของผมซื้อเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าใจผู้ใหญ่แต่เป็นโกลเด้นลูกโกลเด้นสเนชครับ
โกลเด้นสเนช
ใช่ที่เป็นแบบรองเท้าแล้วมันจะมีปีกสองข้างงอกออกมาจากข้างรองเท
้
าก็ซื้อมาเพราะว่าเราสึกว่าเราต้องแบบมีอุปกรณ์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่บอกเพิ่มมูลค่าไปหน่อยครับ
นี่นะยังมีลูกสเนชอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะดีมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเวลาที่เราชอบอะไรแล้วหลงไหลอะไรสักอย่างแล้วมันแบบมันได้มาคุยกับคนที่ชอบเหมือนกับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันดีมากคือแล้วเรามีปัญหาอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาเราโตขึ้นเนี่ยทั้งสองคนมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ชอบบ้างไหมอ่ะหรือว่าเรามีวิธีการจัดการจะรักษาความรู้สึกนั้นไว้ยังไงมันจางไปบ้างไหมคะ
มันถามว่ามันจะมีก็มันก็มีช่วงเวลาที่เราไม่ได้นึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกๆครั้งที่แบบเรานึกถึงแล้วเราหยิบแฮร์รี่ขึ้นมาอ่านภาพของโลกแฮร์รี่ของโลกเว่นมนต์ฮอกวอตส์ต่างๆมันก็ยังแจ่มชัดในใจของเราอยู่เสมอ
เหมือนเพื่อนเก่าเนาะไม่เจอกันนานแต่เจอกันก
็
ตายอย่างน
ี้
เนาะ
เพราะว่าพี่จะมีหนังสือแคลรี่หลายเซตใช่ไหมคะแต่จะมีเซตนึงที่แบบสำหรับเอาไว้อ่านโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเล่มนั้นก็จะแบบปกเย็นเน่าเละอะไรไปแล้วแต่ว่าคือแบบโอเคอันเนี้ยเอาไว้อ่านอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าเราจะอ่านเขาหลายรอบ
คร
ับ
อ๋อ
แล้วก็มีเซตที่เก็บด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เซตเก็บก็จะอยู่ในซีลอย่างดี
อ๋อสุดยอดเลยครับ
โ
หนักสะสมจริงๆนะครับสุดยอด
แล้วที่พี่อีกอ่านหลายๆรอบนี่คือต้องการจะทบทวนเหรอคะหรือว่าต้องการจะเก็บรายละเอียดอะไร
คืออย่างของพี่อะค่ะที่อ่านหลายรอบเพราะว่าทุกครั้งที่หนังออกใหม่อะค่ะพี่จะย้อนไปอ่านเล่มหนึ่งจนถึงเล่มปัจจุบันที่หนังมันจะฉายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทบทวนความจริงจังทบทวนรายละเอียดต่างๆพี่จะไม่ได้ใช้วิธีดูจากหนังเพราะว่ารายละเอียดมันจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่หนังออกใหม่พี่ก็จะย้อนอ่านใหม่ทุกครั้งเล่มหนึ่งมันก็จะเน่าไปด้วยเพราะมันผิดมาหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะ
ของน้องอ่านเหรอคะมีเฟดเอาท์ไปจากเพื่อนเก่าคนนี้บ้างไหมคะ
ก็จริงๆก็มีนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเขาอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงนั้นจนแม้ว่าเขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนผมจนแบบหนังหนังสือเนี่ยมันก็จะอยู่มาแบบหมดไปตั้งแต่ตอนน่าจะช่วงแบบก่อนเข้ามหาลัยแล้วล่ะเนาะน่าจะแบบช่วงมัธยมก็เริ่มหนังสือเล่มสุดท้ายก็ไปนะเราก็เหลือหนังเราก็ยังดีใจว่าแบบเฮ้ยมันยังมีหนังเป็นเพื่อนเราอยู่อย่างน้อยกับมันจะยังมาต่ออะไรเงี้ยแต่หนังภาคสุดท้ายรู้สึกว่าตอนนั้นไปดูกับเพื่อนตอนอยู่มหาลัยก็สิบประมาณปี1ปี2เพราะว่าเราเองอาจจะไม่ได้แบบด้วยการเรียนแล้วก็เราชอบวาดรูปเราจะไม่ได้แบบเวลากลับไปอ่านหนังสือเยอะมากแต่ว่าสาเหตุที่ผมหยิบแฟนอาร์ตมาวาดนะครับผมว่านั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงลุกขึ้นมาวาดแฟนอาร์ตแฮร์รี่เพราะว่าพอเราวาดทุกครั้งเราวาดเราจะนึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นอ่ะที่มันหายไปเหมือนกับเราทำให้เราไม่ลืมแฮร์รี่เนาะเหมือนกับเขายังอยู่กับเราเสมออย่างเงี้ยเรากลับมาวาดตัวละครพอเรากลับมาปุ๊บเราก็จะกลับไปหาข้อมูลได้ว่าตัวที่เราวาดเนี่ยมันรายละเอียดมันเป็นยังไงตัวละครนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการทวนความจำไปด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วได้อย่างตอนที่ผมจริงๆภาพที่นันมีเขาสนใจแล้วผมมาติดต่อมาวาดครับภาพนั้นนะผมว่าตอนที่ผมเพิ่งย้ายไปที่ซานฟรานซิสโกตอนเราก่อนจะเข้าเรียนมหาลัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไกลบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหงา ราคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรามาโดดเดี่ยวเรานึกถึงแฮร์รี่ตอนที่เขาแบบไปฮอกวอตส์ครั้งแรกที่เขาคงมีความรู้สึกแบบเห็นว่าเขาคงแบบเขาต้องจากที่ไปถึงเขาจะไม่ผูกพันกับบ้านผมผูกพันกับบ้านนะแต่ว่าเขาย้ายไปเจอบรรยากาศใหม่ๆนี่รู้สึกเออเราอยากบ้านนักเรียน3คนเนี้ยตอนที่เขาเพิ่งเข้าเรียนปีแรกกันก็เลยแบบว่าเนื้อหนักเป็นที่มาเลยว่าเราอยากจะรีเฟชความรักความชอบของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับ
แล้วเคยแต่งเรื่องเองไหมคะแบบต่อไปจากแฮร์รี่เรื่องราวต่อจากนั้นหรือว่าเป็นไซต์โปรเจกต์อะไรเองขึ้นมาจากจินตนาการ
ไม่เคย เรารู้สึกว่าแบบว่าจริงๆอ่ะเราคิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเล่ม7ที่ JK จบมาค่ะมันคือจบโดยสมบูรณ์แล้วมันสวยงามแล้วอะไรเงี้ยเราพอตอนหลังที่แบบเขามีข่าวว่า JK จะเขียนอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยในใจเราคิดว่าหยุดเถอะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยถ้าอยากให้เขาเขียนอยากให้เขาเขียนแบบเป็นก่อนหน้าที่แฮร์รี่จะมามากกว่าเป็นการผจญภัยของดัมเบิลดอร์หรือเป็นการผจญภัยของรุ่นพ่อเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะเรายินดีที่จะรับมากกว่าตอนแรกที่แบบเป็นเด็กต้องคำสาปอะค่ะในใจเราก็แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะมีเรื่องราวต่อจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วพอถึงเวลามาอ่านจริงๆเอาจริงๆเลยนะเราก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเหมือนแบบแฟนเซอร์วิสมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ของอาจนอกจากวาดเคยจินตนาการต่อไหมคะ
อ๋อก็ไม่นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เราค่อนข้างรู้สึกว่าเราอยากเคารพแบบเคารพของผู้เขียนเนาะเราก็ยังพูด JK คือรู้สึกว่าเรื่องราวที่เขาหยิบมาเล่าให้ฟังนี่แหละน่าจะเป็นที่สุดแล้วแล้วก็เราอยากจะแบบว่าให้ความเคารพในแง่นั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็สำหรับใช่ผมก็เห็นด้วยพี่อีนะผมเองก็ตอนนั้นพอดีก่อนที่จะกลับมาครับมันมีเดอะเคิร์สชัยเขาไปเล่นพอดีที่ในตัวเมืองซานฟรานพอดีอยู่ใกล้ๆผมก็เลยตัดสินใจว่าที่ในฐานะที่เรามาวาดจริงๆแล้วว่าเป็นออฟฟิเชียลอาร์ติสต์อย่างเงี้ยเราควรจะต้องแบบไปทำความรู้จักกับเขานิดนึงแบบว่าตอนแรกก็ไม่เคยคิดจะดูเหมือนกันเพราะเคยได้ยินมาว่ามันไม่ใช่เล่มที่คุณ JK เขาเขียนเองด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นท่านอื่นเขียนแต่ว่าเขียนแบบมีการแบบรับดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณ JK ก็แบบได้อ่านได้อนุมัติอะไรต่างๆแต่ว่าเราเองก็รู้สึกว่าในภาพในใจเราอะเราอยากให้มันจบที่การผจญภัยอย่างจริงๆแล้วก็แค่มองใช้พี่อีผมรู้สึกว่ามันมีมิติของเรื่องแบบแฟนเซอร์วิสด้วยก็รู้สึกว่าเราอยากขอจบการผจญภัยเราไว้ตรงนั้นแล้วกันอันนี้เราก็มองว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนพักเป็นส่วนเสริมเนาะเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเสริมของความทรงจำเราแล้วกันแต่ว่าเราก็จะแยกสำหรับผมนะผมเองก็จะแยกไว้คนละส่วนในความในจิตใจเรา
เลยครับเล่มนั้นนี่คือเขาทำไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือถูกไหมคะเป็นแค่ละครเวทีถูกไหม
เป็นตอนแรกทำเป็นละครเวทีค่ะแล้วก็พอแล้วเขาก็ออกเป็นหนังสือที่เป็นบทละครเวที
กว่าละคร
ใช
่แล้วก็ได้ไปดูที่นิวยอร์กทีนึงค่ะก็รู้สึกเหมือนที่พี่อีว่าเหมือนกันอะว่ามันแบบแฟนเซอร์วิสมากว่าแต่ว่าด้วยความที่เราแบบจากมันมานานแล้วเราไม่ได้พอมันจบไปแล้วเราก็ไม่ได้พอเราโตเราก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปเจออีกทีมันก็มีความรู้สึกแบบคิดถึงมากเลยนะแบบปลื้มปิติขึ้นมาเฉย
ไม่แต่อันนี้ยังไม่เคยดูแต่ฟังที่เขาเล่ามาค่ะด้วยความการนำเสนอในรูปแบบละครเวทีอ่ะมันก็จะเป็นมนต์วิเศษอีกแบบนึงที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยคนซึ่งในใจเราก็คิดว่าคงฟินน่าดูนะถ้าบอกว่ามีโอกาสได้ไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกโอกาสมันก็โอเคเริ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาเริ่มขยายแบบมาแสดงที่อเมริกามาแสดงที่ออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็อาจจะแบบมีในโซนเอเชียบ้างหรือว่าถ้ามีในไทยบ้างก็ดีอะไรอย่างเง
ี้ยเออใช่อันนั้นนัดตั้งใจมากเลยอ่ะที่จะแบบโอ๊ยต้องไปดูให้ได
้
ครับแล้วอีกเหมือนดูมายากลไปด้วยค่ะ
จริงๆครับจริงๆวันที่ผมไปดูอ่ะความประทับใจสุดของผมนะครับคือประทับใจแบบแฟนดอมมากกว่าเหมือนแบบเราตั้งแต่วินาทีที่เราแบบเริ่มจะเลี้ยวหัวมุมถนนไปแล้วอ่ะใกล้กับโรงละครแล้วอ่ะเราเห็นคนแต่งตัวแล้วใส่แบบผ้าคลุมบ้านทุกคนใส่ผ้าพันคอของบ้านตัวเองเพราะอากาศมันเย็นนะครับที่ตอนนั้นซานฟรานทุกคนก็จะมีผ้าพันคอคนละสีแล้วก็จะจูงมือกันแบบเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็แต่งตัวลูกก็แต่งตัวแล้วก็เหมือนทุกคนจะแบบมีความสุขอ่ะเหมือนกับเรากำลังเดินเข้าฮอกวอตส์ด้วยกันเหมือนกับว่าเขาก็จะมองเราขนาดผมเองอ่ะใส่ชุดธรรมดาไปเลยเป็นมักเกิลว่าแล้วก็ มีแค่รองเท้าที่เป็นแบบรองเท้าตอนนั้นซื้อรองเท้าไอ้โกลเด้นสนิชอะไรมาแล้วก็ยังมีคนถามมีคนแบบทักชมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือปกติใส่พี่ใหญ่ก็ไม่เคยมีคนทักแต่เหมือนกับเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขามีความอินกับเรื่องเดียวกันเรารักในแฟนชายเดียวกันแล้วขนาดว่าตอนที่เราเข้าไปตรงที่แบบเป็นบูธที่เขาเป็นแบบเคาน์เตอร์ขายของนะครับเขาก็จะแยกทุกอย่างเป็นแบบบ้านหมดเลยนะแบบว่าฮัฟเฟิลพัฟมีชุดนี้อาผ้ามันคอปากกาเข็มกลัดมันจะมีแบบแยกเป็นบ้านๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วทุกคนพอไปถึงเคาน์เตอร์ก็จะบอกว่าเออชั้นบ้านนี้ขอดูแอคเซสซอรี่บ้านนี้หน่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออนี่เป็นมนต์เสน่ห์ของแบบที่คุณเจเคเขาสร้างจริงๆที่มันทำให้ทุกคนสามารถที่จะแบบเอาตัวเองไปเหมือนกับไปสู่แบบเป็นส่วนของเขาเป็นแบบบ้านนั้นได้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ represent เรานะครับแบบว่าเป็นตัวแทนของเราเนี่ยม
ัน
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลงมา
ครับอ๋อแล้วอีกความน่ารักหนึ่งของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมันเป็นน่าจะเป็นอย่างเดียวที่นึกขึ้นได้เลยนะที่แบบผูกพันคนทุก generation ได้เพราะว่าตั้งแต่รุ่นแม่ที่แบบเขาอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆจนเขาโตเขามีลูกแล้วลูกเขาก็ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์มันทำแบบว่าทำให้เหมือนแบบในคนในครอบครัวพ่อแม่สามารถคอนเนคกับลูกได้ผ่านทางแฮร์รี่พอตเตอร์และผ่านทางตัวละครนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงครับจริงครับ
กินเวลายาวนานมากนะคะนี่ก็คือ20ปีแล้วที่แฮร์รี่อยู่กับเรามาแล้วก็มีการทำหนังสือครบรอบ20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับภาษาไทยด้วยนั่นก็คือหนังสือที่น้องอาจวาดปกทั้งหมดนั่นเองมันเอ๊ะแฮร์รี่นี่รีพริ้นมาแล้วกี่ครั้งอะคะมันเยอะมากเลยเน
า
ะ
เยอะมากเยอะมากเยอะมากๆขนาดตอนช่วงที่พี่แข่งก็ช่วงนั้นก็แบบ20 30ครั้งไปแล้วซึ่งตอนนั้นเกือบ20ปีมาแล้ว
แล้วฉบับใหม่นี่คือมีอะไรแก้ไขอะไรบ้างมีอะไรใหม่บ้างคะ
แก้ตัวละครหรือว่าตัวสะกดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆนั้นมีเขาก็มีการแก้ไขมาโดยตลอดนะคะแต่มันก็จะมีแบบลงหูลงตาปิดไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีการปรับปรุงทุกอีดิชันอยู่ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่นัดว่ามีในความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์คือมันมีความโลกเวทมนต์มันไม่มีความเก่าอ่ะหมายถึงว่ามันยังอินเทรนด์ได้อยู่ตลอดเวลาแบบไม่ได้มีความเออเราดูหนังใช่ใช่เราดูหนังแบบผ่านไป10ปีแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้อันนี้เก่าแล้วนะโอ้มือถือนี่เราไม่ได้ใช้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือแบบมันคือโลกอมตะแห่งเวทมนต์ที่เรายังสามารถจะแบบจินตนาการเข้าไปเมื่อพี่อีกับอาจได้เห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในวาระครบรอบ20ปีนี้แล้วหรือยังคะอาจน่าจะได้เห็นแล้วละอาจวาดถูกไ
หมเห็นแล้วแล้วก็เห็นแบบแฟนๆทุกคนเอามากางอวดอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ไปรับมาไงแล้วเราก็บอกว่าในใจนะคิดว่าแบบตั้งแต่เห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ปกต่างๆมาอันนี้คือปกที่สวยที่สุดในโลก
โอ้ขอบคุณครับ
มันสวยจริง
สวยแบบเราไปดูของเยอรมันคือตอนแรกเห็นแต่สันก็โอเคก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหันหน้ามามันยังไม่สตันเท่าแบบของไทยอะไรเงี้ยพอแบบของไทยนี่แบบพอเอามาเรียงเอามากางรวมกันมันเหมือนแบบร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่แบบสวยงามมากอะไรเงี้ยค่ะดีมากแล้วก็แบบตอนที่แซมบอกว่าจะได้คุยกับอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าดีใจแบบเฮ้ยได้คุยกับคนวาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ขอบคุณมากครับดีใจ
ความ
ที่มากเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าพี่อีแบบเป็นแฟนแท้ด้วยคือสำหรับผมเองอ่ะความกดดันที่สุดนะครับคือแบบแฟนๆที่ผมรู้เลยว่ายิ่งแบบระดับแบบตัวเปี้ยงๆในวงการเนาะเพราะเราจะแบบเหมือนกับว่ารู้ว่าทุกคนรักหนังสือเล่มนี้รักตัวละครทุกตัวมากๆเลยอ่ะแล้วผมแบบเป็นตัวแทนของคนไทยแบบทั้งประเทศด้วยแบบเอาเวอร์ชันนี้มาทำแล้วก็แถมแบบผมเองมองว่ามันเป็นตัวแทนของเด็กๆเยาวชนหรือว่าทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับแฮร์รี่ด้วยเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเอาตัวละครมาวาดครับเราจะมีหลายๆคนในทั้งแบบพอตเตอร์เฮดเนี่ยคนทั่วโลกแฟนๆเขาจะคอยดูเนาะคอยจับตามองไม่ว่าจะเป็นเอดิชันไหนออกมาเราสึกว่าเราได้รับภารกิจอันแสนยิ่งใหญ่นี้มาแล้วเราทำพลาดไม่ได้จริงคือเราต้องแบบถ่ายทอดความรักหรือว่าทั้งหมดที่ทุกคนมีอ่ะผ่านตัวเราไปสู่ภาพเซตนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความกดดันพอรู้ว่าแบบยิ่งแบบอย่างพี่อิ่มแฟนแท้ด้วยแล้วแบบยอมรับในภาพเวอร์ชันที่ผมทำผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ
เนี่ย นัดเลยเป็นติ่งที่แบบโอ้ได้คุยกันทั้งสองคนเหรอคะโอ้เก่งตายเลยค่ะแล้วอย่างนี้ตอนน้องอาจวาดดีไซน์อย่างเงี้ยปกทั้งเจ็ดเล่ม
ครับ
คือมีวิธีคิดยังไงคะออกแบบยังไง
จริงๆก็จริงๆตอนแรกที่เราได้โจทย์มาครับเหมือนกับว่าทางนานีเขาต้องขอบคุณสำนักพิมพ์นานีเขาให้อิสระผมมากคือเขาไม่มีข้อจำกัดไม่มีบรีฟคอนเซปต์อะไรมาเลยเขาบอกว่าแล้วแต่คนอ่านจะแบบตีความเลยแล้วเราสเกจมาให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบบรีฟที่ทางนอกหรือว่าทางต้นสังกัดเขามีใช่ไหมครับจากทางต่างประเทศมาเขาจะบอกแค่ข้อจำกัดแค่เขาจะบอกแค่สองอย่างที่เขาอยากจะเห็นในเวอร์ชันของเราคือหนึ่งจะต้องเห็นแฮร์รี่อะครับค่อยๆโตคือแฮร์รี่จะต้องสตาร์ทเริ่มแรกเนี่ยเป็นเด็กก่อนแล้วก็จะต้องเห็นวิวัฒนาการแฮร์รี่ที่ค่อยๆโตขึ้นเนี่ยเขาอยากเห็นแฮร์รี่ที่เติบโตผ่านภาพวาดอะไรเนี่ยไปจนถึงเล่มเจ็ดเขาจะต้องแบบเป็นเด็กแล้วก็โตไปเป็นผู้ใหญ่ในการเดินทางเจ็ดเล่มนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของสีนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องมันจะค่อยๆดาร์กขึ้นเนาะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะให้สีต่างๆที่มันออกมามันสะท้อนมิติความอย่างนั้นด้วยอาจจะแบบสดใสหรือเปล่าแล้วแบบสุดท้ายค่อยๆแบบดิมลงตามธีมในเรื่องอะไรนะครับก็เลยค่ะอันนี้เป็นข้อจำกัดแค่นั้นเองซึ่งมันก็จะกว้างมากที่เหลือคืออะไรก็ได้เลยแบบไม่มีการกำหนดว่าใครต้องอยู่บนปกไม่มีการกำหนดว่าเล่มนี้ต้องมีใครบ้างต้องมีเอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พอมันอิสระขนาดนั้นผมเองตอนแรกเราจะด้วยความที่เราค่อนข้างเคารพแบบแฟนดอมแฮร์รี่มากๆแบบทีแฟนๆฝากมากเราก็เริ่มถามเพื่อนๆก่อนเลยเอาเพื่อนที่เรารู้ว่าคนนี้แบบเป็นแฟนมากๆติดตามอ่านเราก็จะพยายามถามเพื่อนว่าแบบนี่ถ้าเกิดนึกถึงเล่มหนึ่งอ่ะใครนึกถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือเล่มสองแบบอะไรที่เป็นองค์ประกอบแบบประทับใจของแต่ละคนความทรงจำแบบพอพูดถึงเล่มนี้ใครนึกถึงอะไรกันขึ้นอย่างแรกเพื่อนๆทุกคนก็จะตอบอันนู้นทีอันนี้ทีคือคนนี้ก็จะตอบว่าอุ้ยเล่มสามต้องแบบรถเมย์อัศวินไม่เล่มสามคือบัคบี้อะไรเงี้ยแบบที่โปรกริปคือทุกคนจะมีคำตอบไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เวอร์ชันเราด้วยผมเองอ่ะเป็นคนชอบวาดภาพที่มันแบบแฝงมิติความคิดหรือมิติปริศนาอยู่แล้วผมชอบให้ภาพผมมันเหมือนกับเป็นเกมแบบหาสมบัตินะครับแต่ว่าเหมือนกับไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้เห็นไหมพวกหนังสือที่มันจะเป็นภาพแบบภาพที่แบบมันจะมีรายละเอียดซ่อนอยู่แล้วเราต้องหาอย่างเช่นหาแมวให้ได้7ตัวหาเป็ดอะไรเงี้ยหาพวกเกมหรือหาสมบัติให้ได้ภาพเป็นภาพปริศนาเรารู้สึกว่าเราอยากให้ปกของเราอ่ะมันเป็นแบบมันเล่นกับคนอ่านหรือว่าให้คนอ่านเขารู้สึกเหมือนกับมันเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กที่ตอบแทนแบบเหมือนเป็นจดหมายรักให้คนอ่านได้รับรู้ว่าคนศิลปินเขาว่าเราน่ะรักแฮร์รี่ขนาดไหนนะแล้วเราอยากจะให้มันเป็นอีเวนต์ร่วมกันคือพอปกผมออกไปผมไม่อยากให้คนแค่รู้สึกว่ามันเป็นภาพเล่าเรื่องนี้แล้วจบแต่ว่าอยากให้มันแบบเป็นภาพที่ทุกคนแบบพออ่านปุ๊บแล้วเจออันนี้เพิ่มดูตรงนี้อ่านไปตรงนี้กลับมาเปิดอีกทีอ้าวเจอองค์ประกอบอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรให้ค้นหาแล้วก็มันไม่ใช่ปกที่เล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งครับแต่ว่าอยากจะให้มันเหมือนกับเป็นแบบร้อยเรียงเนาะอีสเตอร์เอ็กร้อยเรียงความทรงจำดีๆที่เรามีให้กับแฟรนไชส์เนี้ยตลอดมาในแต่ละเล่มด้วยในแต่ละเล่มมันก็จะมีองค์ประกอบที่ทุกคนตาตึงใจเราอยากให้ปกหนึ่งอ่ะมันเล่าเรื่องมากกว่าหนึ่งเรื่องมันเล่าความประทับใจความทรงจำดีๆของเราที่มีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นลักษณะปกที่เราจะบอกไม่ได้ชัดเจนว่าปกนี้แบบเป็นซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะแบบเป็นการแบบเชื่อมกันอย่างเช่นปกหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแฮร์รี่กำลังมีหมวกคัดสันใช่ไหมครับหมวกคัดสันยอดหมวกต่อไปเป็นปราสาทฮอกวอตส์ที่ทุกคนรักแต่หนวดจากแบบจากควันจากรถไฟก็ต่อไปเป็นหนวดดัมเบิลดอร์อะไรเงี้ยคือเราแค่อยากถ่ายทอดเมสเสจให้มากที่สุดผ่านภาพของเรา
ในมุมมองของแฟนตัวยงของแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนพันธุ์แท้เลยกับคนทำปกใหม่ครบรอบ20ปีเนี่ยคิดว่าหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เซตเนี้ยค่ะในเล่มฉลองครบรอบ20ปีมันมีความพิเศษที่ควรค่าในการเก็บจะต้องเก็บให้ได้ยังไงบ้าง
ในฐานะที่พี่แบบเป็นคนอ่านแล้วก็สะสมหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วก็เห็นปกแฮร์รี่พอตเตอร์แบบของหลายๆประเทศมาค่ะเราเคยรู้สึกว่าแบบทำไมประเทศนู้นประเทศนี้ได้ครีเอทปกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมประเทศไทยไม่ได้บ้างทำไมต้องเอาเวอร์ชันของอเมริกันของอังกฤษมาทำเป็นปกของไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจนวันนึงเนี่ยจนวันนี้เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ของไทยได้ทำปกของตัวเองแล้วมันเป็นปกที่ในความรู้สึกของอีคือมันเป็นปกที่สวยที่สุดในโลกเท่าที่เคยเห็นมาแล้วอีกอย่างคือมันเป็นฝีมือของคนไทยด้วยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถึงเราจะพลาดปกไหนๆของประเทศไหนๆไปแต่ปกเนี้ยเราไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอย่างเงี้ยค่ะ
ขอบคุณครับชื่นใจฟังแล้วก็ดีใจมากๆครับผม
ในฐานะของคนทำปกนี้ล่ะค่ะ
ในฐานะของผมนะครับผมเองก็ตั้งแต่ได้โจทย์มาแล้วอ่ะเรารู้สึกได้ว่าฉบับเนี้ยฉบับภาษาไทยเนี่ยครับเราอยากให้มันพิเศษจริงๆแล้วเราเห็นความตั้งใจของทางทีมงานมันมีบุกด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมตั้งแต่กระบวนการขั้นแรกที่เริ่มคุยกันเลยเนี่ยทีมงานทุกคนตั้งแต่พี่บก.หรือพี่คนที่คอยประสานงานครับแต่ละคนที่มาทำตรงนี้เขาเลือกคนที่แบบรักแฟรนไชส์นี้ทั้งนั้นเลยคือแต่ละคนเนี่ยเบื้องหลังทีมงานทุกคนแบบเป็นแบบเป็นทีเป็นแฟนแท้ที่จริงๆคือกรี๊ดกันมากๆแบบว่าในทุกกระบวนการเนาะตั้งแต่คัดเลือกศิลปินแล้วแล้วพอแบบเราทำงานออกไปโดยรู้ว่าแต่ละครั้งที่เราส่งงานไปเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะช่วยกันแม้แต่ตัวเดบิวต์พาร์ทเนอร์ชิพเองที่เป็นคนกลางครับระหว่างเรากับเจเคเขาก็เป็นแบบคนที่แบบโอ้โหแบบว่าแม่นเป๊ะมากๆเรื่องเขาจะต้องช่วยเราตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆของตัวละครไม่ว่าจะเป็นแบบอีสเต็กต่างๆหรือว่าดีเทลทุกอย่างมันจะต้องถูกต้องที่สุดเนี่ยแล้วเราเห็นตั้งแต่เขาทำเรื่องขออนุญาตแล้วว่าเขาอยากเขานอกจากจะขอให้เป็นแบบคนไทยแล้วใช่ไหมครับเป็นแบบตั้งแต่ภาพโผล่แล้วก็ภาพโผล่บทนะครับเขายังขออนุญาตให้เราฉบับของเราเนี่ยเป็นฉบับแรกที่จะมีภาพประกอบเป็นหน้าครับที่เป็นแบบ full illustration นะครับด้วยซึ่งมันไม่เคยมีในเวอร์ชันไหนของหนังสือ Harry Potter มาก่อนเลยที่เป็นหนังสืออันที่เป็นตัวอักษรนะครับใช่ครับคือเราจะเห็นเวอร์ชันของคุณจิมเคนะครับที่เป็นหนังสือภาพประกอบแต่ว่าของเวอร์ชันที่เป็นหนังสืออ่านเนี่ยยังไม่เคยมีเวอร์ชันไหนที่เป็นมีแบบภาพวาดเป็นหน้ามาก่อนแล้วฉบับของเราเนี่ยจะมีภาพวาดตรงนี้ด้วยที่พิเศษจริงๆของเวอร์ชันไทยแล้วผมเองในฐานะศิลปินไทยด้วยที่บอกเราทําในฐานะที่แบบเราแบกความรับผิดชอบทั้งหมดของคนไทยเพราะว่ามาเป็นตัวแทนของเราผ่านเราอย่างเงี้ยเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่ผมเองแบบพยายามใส่สุดฟีดใส่สุดแรงเนาะแล้วก็พยายามแบบค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเพราะเราอยากให้มันออกมาแบบถูกต้องจริงๆแล้วก็แบบออกมาเรียกว่าให้คุ้มค่ากับการสะสมมาตั้งแต่ถ้าเกิดเห็นก็คือนอกจากลูกเล่นภายในนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนภาพเพิ่มภาพมากกว่าทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาแล้วก็ตัวบ็อกเซตเองอันนี้เป็นตัวที่แบบเราผมแบบว่าทำงานกันนานนี้ค่อนข้างคุยกันตรงนี้มานานพัฒนาแบบกันมาเยอะตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะทำบ็อกเซตที่แบบปกติแหละเป็นกล่องนะครับแต่ที่คนเคยเห็นมีภาพสี่ด้านแบบอะไรเงี้ยแล้วก็สอนหนังสือเข้าไปเหมือนที่คนเห็นอัธมันก็มีเวอร์ชันเป็นหีบสมบัติมาแล้วเราเห็นมาหลายเวอร์ชันแต่ผมเองรู้สึกว่าแบบให้เราอยากได้เวอร์ชันของเราที่แบบมันเป็นเวอร์ชันเป็นคอลเลกเตอร์เนาะเหมือนแบบเป็นให้นักสะสมจริงๆอ่ะเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อฉบับนี้เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าน่าจะต้องเป็นคนที่มีหนังสือแล้วทั้งนั้นแหละแบบว่าทุกคนมีหมดแล้วแฮร์รี่ไม่รู้กี่ฉบับกี่เวอร์ชันของประเทศนู้นประเทศนี้ยิ่งถ้าแบบเป็นแฟนหนังสือเขาจะสะสมของต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับบางทีแบบพี่อีน่าจะทราบดีแบบบางทีเราไม่ได้อ่านได้หรอกแต่ว่าภาษานั้นแต่เราซื้อมาเพราะว่าปกสวย
สวย
ถ้าผมเห็นนักสะสมหลายประเทศมากผมเองไปดูรีวิวพวกนี้เราดูเป็นอินสปิเรชันให้เราด้วยว่ามันมีทั้งหมดกี่เวอร์ชันแล้วอย่างที่พี่อีพูดมาแบบเยอรมันเนี้ยผมก็สวยมากหรือแบบมีของฟิลิปปินส์ของแบบอะไรผมเห็นมาของหลายประเทศรู้สึกแบบโอ้เราประทับใจเราก็รู้สึกว่าเราแต่ว่าเวอร์ชันเราอยากให้มันเป็นเวอร์ชันนักสะสมเนาะเวอร์ชันนี้เราอยากให้มันมีลูกเล่นนะแล้วเราเองเป็นคนแบบเราเรียนสถาปัตย์มาด้วยเราชื่นชอบพวกหนังสือป๊อปอัพหนังสือที่มันมีกลไกอ่ะเราอยากให้บ็อกเซตมันแบบเล่นกับคนอ่านนะอยากให้เขามีแบบปราสาทฮอกวอตส์ของเขาเองอ่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลยแบบเหมือนถ้าเกิดทุกคนได้บ็อกเซตชุดนี้ก็คือได้ปราสาทไปด้วยมันเลยเป็นพัฒนาการของไอเดียต่างๆที่มันเลยออกมาเป็นบ็อกเซตที่มันสามารถกางมาเป็นตัวปราสาทได้อย่างที่เห็นกันอย่างทุกวันนี้ครับอันนี้ก็คือผมเองก็มีตอนนั้นก็ตัดโมเดลเลยแบบตอนนั้นบินกลับไทยมาตอนนั้นตัวยังอยู่ซานฟรานอยู่แต่ว่านามีเขาให้มาช่วยโปรโมทตอนนั้นเปิดตัวครั้งแรกเปิดตัวผมครั้งแรกประมาณเล่มหนึ่งสองตอนนั้นมีปก3เล่มที่ปล่อยออกไปครับแล้วเขาก็ขอให้เราบินกลับมาเรากลับมาปุ๊บเราก็เฮ้ยเราอยู่ไทยแล้วเราตัดเราขอตัดบล็อกเลยเราตัดให้ดูเราอยากให้มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มันกล่าวมาได้อย่างเงี้ยเราก็นำไปเสนอที่สำนักพิมพ์แล้วเขาเองก็บวกกับฝ่ายผลิตต่างๆเราช่วยกันแบบทำรายละเอียดออกมาพยายามแบบหาทางออกที่ดีที่สุดที่บ็อกเซตมันจะมีลูกเล่นได้ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะส่งไปอย่างมือผู้รับได้ในสภาพที่มันยังดีเนาะบางทีเราทำดีมากแต่ว่ามันไม่ผ่านกระบวนการแพ็คการผลิตอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไปถึงสภาพผู้รับแล้วแบบมันอาจจะไปไม่ได้หรือมันทำไม่ได้จริงอ่ะอันนี้เราก็พยายามเรียกว่าทำงานกันค่อนข้างหนักล้านหลังเพื่อที่จะให้ทุกคนมีเวอร์ชันพิเศษนี้จริงๆไว้เก็บสะสมกันครับ
สำหรับบ็อกเซต Harry Potter ฉลองครบรอบ20ปีฉบับภาษาไทยนะคะในครั้งนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่พร้อมกับภาพปกแล้วก็ภาพประกอบใหม่เอี่ยมโดยการวาดฝีมือของน้องอาจเป็นนักวาดชาวไทยคนแรกของโลกที่ได้วาดปกหนังสือ Harry Potter เลยค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่าน Harry Potter ขอสาธยายคุณสมบัติคร่าวๆไว้ก่อนว่านี่คือสุดยอดนวนิยายสำหรับเยาวชนของโลกที่ติดอันดับ New York Times Bestseller อย่างต่อเนื่องนะคะ ตีพิมพ์ไปแล้วกว่า80ภาษาแล้วก็ขายไปแล้วกว่า500ล้านเล่มทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วทั้งหมด8ภาคด้วยกันหนังสือมีขายทั้งหมด3แบบนะคะเป็นแบบขายแยกเล่มแบบพรีออเดอร์สั่งเป็นชุดทั้งปกแข็งและปกอ่อนพร้อมกับของพรีเมียมสุดพิเศษค่ะสำหรับพรีออเดอร์แพ็คชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม 1-7 ปกอ่อนนะคะเปิดรับจองจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะซึ่งผู้ที่จองเนี่ยจะได้รับใบขั้นพิเศษประจำเล่มจำนวน7ใบแล้วก็มีโปสการ์ดขนาด A6 7ลาย7ใบค่ะทั้งหมดเนี่ยลดราคาพิเศษจากราคาปกติ 4,065 บาทเหลือเพียง 3,950 บาทค่ะสำหรับพรีออเดอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เล่มที่ 1-7 เป็นบ็อกเซตปกแข็งนะคะเปิดรับจองถึงวันที่30กันยายนนี้เหมือนกันค่ะซึ่งผู้ที่จองจะได้รับมินิคัฟเวอร์โชว์เคสค่ะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็เป็นโปสการ์ดยักษ์8ใบ8ลายบรรจุในกล่องเนื้อแข็งที่สามารถกางออกมาเป็นรูปปราสาทฮอกวอตส์ได้ด้วยค่ะทั้งหมดราคา 4,950 บาทค่ะและรับฟรีกระเป๋าผ้า20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์1ใบด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากซื้อเป็นแบบแยกเล่มก็มีวางจำหน่ายที่ร้าน B2S และสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.b2s.co.th นะคะสำหรับราคาขายแบบแยกเล่มนะคะเล่มที่1ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ราคา395บาทค่ะเล่มที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับค่ะราคา395บาทเช่นกันค่ะเล่มที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบานราคา495บาทค่ะเล่มที่4แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีค่ะราคา695บาทค่ะเล่มที่5ค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์ราคา895บาทค่ะเล่มที่6แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมค่ะราคา595บาทค่ะและเล่มที่7แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตราคา595บาทเช่นกันค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อแฮร์รี่พอตเตอร์เซตนี้ได้ที่ B2S ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากนะคะที่มาคุยแล้วก็มาเข้าสู่โลกเวทมนต์กับเราอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะยินดีที่ได้คุยกันนะคะ
ขอบคุณเช่นกันนะครับยินดีมากมากเลยครับ
พบกับ Book Club Podcast ได้ใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้วันนัดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ผลิตรายการโดย Get Talk